De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas desde aquí, desde Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada deste martes, no que xa estamos a día 9, a día 9 de xaneiro. Pois un día tamén caracterizado así pola humidade, polos chubascos, en fin, que imos ter. Seguimos con chuvias, xa digo, non hai, a pesar de que aínda sigue decretada esa alerta por seca, pois parece que agora mesmo xa non hai, polo menos nesta zona, problemas. Xa empezan a aparecer problemas, ao parecer, en algunhas zonas por exceso, por exceso de precipitación, e empezan incluso a desbordarse algúns ríos. Pero bueno, en fin, que quería desauga, pois xa hai agua. Bueno, pois seguirá chovendo, polo que din as predicións de Meteo Galicia. Hoxe Rodrigo Rato está no Congreso, está chamado a unha comisión de investigación, pero leo en El Salto, no digital El Salto, que, en fin, pouco menos que a Rodrigo Rato lle puxeron unha alfombra vermella. PP, PSOE e Ciudadanos evitan que o expresidente de Bankia teña que contestar ás preguntas dos grupos parlamentarios diante da Comisión de Investigación da Crisis Bancaria do Congreso. Rodrigo Rato, que foi vicepresidente do goberno con José María Aznar, que foi director do Fondo Monetario Internacional, que foi presidente de Bankia, bueno, pois visitou hoxe o Congreso para declarar diante da Comisión de Investigación da Crisis Financiera, pero, como digo, o digital El Salto sinala que grazas a un acordo entre os partidos mayoritarios, menos Unidos Podemos, que se opuxo a esta medida, a comparecencia de Rato ten un formato no que o exministro fai unha intervención inicial e despois pois hai intervencións dos grupos, pero abandonando o formato tradicional de pregunta-resposta que se utilizou noutras ocasións anteriores, é dicir, que os grupos preguntan e o comparecente responde. Bueno, pois non, o deputado de Unidos Podemos e portavoz do grupo na comisión, Rafa Mayoral, declarou a este digital, a El Salto, que, na súa opinión, o formato das comparecencias sin preguntas non se corresponde cunha comisión de investigación, sino coa vontade de botar terra sobre a crisis financiera para proteger aos responsables. Unidos Podemos, que xa viu como parte da súa lista de comparecencias foi tumbada polos votos dos outros tres partidos mayoritarios, como as peticións de que se presentaran fronte á comisión os expresidentes do goberno José María Aznar ou José Luis Rodríguez Zapatero, denuncia que co caso de Rato puxéronse trabas á súa comparecencia. Existe, di, un pacto de silencio entre PP, PSOE e Ciudadanos. Non é que non queiran saber, é que non queren que se sepa que o rescate foi un saqueo para encubrir a estafa a que someteu o sistema financiero á sociedade española, lamenta Mayoral. Mentras que para o 15M Parrato, a acusación particular ciudadana no caso da saída á bolsa de Bankia, e que destapou o caso das tarxetas Black, o problema desta tibia actuación fronte a Rato vai moito máis alá e responde a un parlamento que nunca funcionou. Segundo Sergio Salgado, un dos seus integrantes, agora que o goberno se atopa en minoría, o parlamento podría funcionar e traballar como nunha democracia, derogando e aprobando leis, cesando a ministros e investigando ou controlando ao goberno, e que non o faga exemplifica a democracia fallida na que vivimos. Ao preguntarlle pola negativa dos grandes partidos a que o exministro conteste as preguntas dos grupos parlamentarios, Salgado é claro, tanto PSOE como PP como Izquierda Unida foron cómplices de Rato en Caja Madrid. Si se suman dous máis, non costa moito entender por que non somos duros con él. Así que Rodrigo Rato comparece, pero eso sí, con alfombra vermella e sin contestar directamente ás preguntas dos grupos. Bueno, tamén lles conto do un tuit que vin esta mañá do economista Eduardo Garzón, que di que o goberno de Rajoy recurre a un truco contable para sortear a lei e evitar que as pensións se revaloricen ao ritmo do IPC. Explico nun fío en Twitter, creo que está bastante ben explicado, e que xa saben, a estas cuestións da economía ten as súas cuestións técnicas. Di que, di Eduardo Garzón, que a Seguridade Social leva dende 2012 en claro déficit, é dicir, ingresa bastante menos do que gasta. Desde entón, o goberno foi rellenando ese baleiro cos fondos da hucha das pensións. Pero, en 2017, o ano que acaba de rematar, o goberno xa utilizara o 90% desta hucha das pensións. E como non quería baleirala por completo, polo custo político que isto implicaría, recurriu a compensar o déficit da Seguridade Social de outra forma, prestándolle cartos. O goberno prestalle cartos á Seguridade Social. Así que o Estado prestou en 2017 10.193 millóns de euros á Seguridade Social. No 18 vai ocurrir o mesmo. Onte o goberno anunciou que este ano o préstamo á Seguridade Social será de uns 15.000 millóns. Pero, por que o Estado presta cartos á Seguridade Social en lugar de transferirlos directamente? Explica Garzón que, ao fin e ao cabo, as dúas contas son do conxunto do sector público, polo que sería como pasarse o diñeiro de unha carteira a outra, de un monedeiro a outro. Bueno, pois moi sinxelo, explica, porque se en lugar de un préstamo o goberno fixera unha transferencia, o déficit da Seguridade Social desaparecería. En cambio, cando se fai un préstamo, o déficit non se inmuta. Son caprichos das normas contables. É dicir, ao goberno interésalle que a Seguridade Social siga tendo déficit. O caso é que se a Seguridade Social non tivera déficit, a lei obligaría a que as pensións se revalorizaran ao mesmo ritmo que o IPC, e non ao 0,25% como ocurre agora, porque a Seguridade Social está en déficit. É dicir, o goberno evita transferir cartos á Seguridade Social porque se o fixera, as pensións revalorizaríanse máis e o custo do pago das mesmas sería superior. Por eso, está lle dando préstamos á Seguridade Social que non se endebedaba dende os anos 90. E ollo, porque está por ver que Eurostat permite ese truco. Para que contablemente ese movimento sexa un préstamo, en unha transferencia tería que devengar intereses, e isto non ocurre. Así que Bruxelas debería impedir este préstamo e convertilo no que realmente é, nunha transferencia. Total, que o Estado falle préstamos á Seguridade Social en lugar de facer transferencias. Desa maneira consigue que a Seguridade Social estea en déficit. Estando en déficit, as pensións, en lugar de subir ou de incrementarse co IPC, pois incrementanse eso, solo un 0,25%. Mira por donde, que ben saben que listiños son eles para, en fin, levar a chegar a asco a súa sardiña, porque tal vez eso tamén responde o feito de que se baleirara tan rapidamente a hucha da Seguridade Social, responde a esa estrategia. É dicir, baleiramos a hucha, por tanto, logo prestamos de cartas a Seguridade Social, por tanto, está en déficit, por tanto, non subimos as pensións. Mira que listos. Mira como saben cando queren, ¿no? Cando queren, sí que saben aplicar a economía. En fin, así empezamos esta outra mirada de hoxe, sempre con boas novas, sempre con, en fin, dándolles alegrías para que vexan. Ou, non sei, ou mosqueándos un pouco tamén, se cabe. Contolles tamén, falando de pensións, por certo, que hai un movimento, hai unha campaña para que, bueno, tradicionalmente, no comenzo do ano, os pensionistas reciben unha carta do ministro ou da ministra de turno, pois, en fin, indicándolles que subiron as pensións, non? Carta que se está previsto que se reciba estos días por parte dos pensionistas. Dende o blog Ensenada de Riazor, dende o blog Ensenada de Riazor, hai un blog que se chama así, Ensenada de Riazor, pois están facendo unha campaña pedindo aos pensionistas que lle devolvan a carta ao remitente, é dicir, cando lles chegue esa carta da Seguridade Social na que se lles indica que, en fin, que lle subiron a pensión, etcétera, pois, bueno, como xa saben de que vai, en lugar de abrila, simplemente devolvan ya o carteiro poñendo devolver ao remitente. Dentro de uns días, din, 9,5 millóns de pensionistas van a recibir unha carta da ministra de Emprego e Seguridade Social, donde di ao comunicado de Ensenada de Riazor, en un alarde supremo de cinismo, hipocresía, estulticia e pouca vergoña, diranos que o goberno, facendo un gran esforzo e co seu obxectivo permanente de consolidar e defender o sistema público de pensións que a nosa santa democracia nos deu, vai a incrementarnos as mesmas as pensións nun xeneroso 0,25%. Veñen sendo uns 2 euros de aumento de promedio ao mes. Propoñen a todas as persoas vinculadas ou víctimas deste atropello que, como mínima acción de protesta, devolvan esa carta ao remitente, é dicir, á ministra de Emprego e Seguridade Social, e que as devolucións, aparte de encher os buzóns e os despachos, pois que sexan como un símbolo do noso vómito físico a tanta impostura e a tanta desvergoña. Pois xa sabedes, logo cada un que faga o que queira, pero en fin, podes optar tamén, cando se reciba esa carta da ministra, por devolvela ao remitente, devolverla á ministra. O mellor, a ministra atópalle, eu que sei, outros usos máis adecuados á carta en cuestión. Por aquilo de reciclar, xa saben. Bueno, benvidos a esta outra mirada do martes, día 9 de xaneiro deste 2018 recén estrelado, con subidas da luz, do gas, queren que lles dé máis alegrías. Bueno, pois aí dentro. En fin, como sempre, cos saúdos para toda a nosa audiencia de novo, e tamén cos saúdos para Paris Ares, que ao fronte dos controis técnicos e compartindo micrófono neste espacio está como cada día. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día.
Bo día, bo día, hoxe.
Por decir algo,
Bueno, 9 de xaneiro, San Euloxio.
Sí, señor,
San Euloxio. Hai que darlle os parabéns aos Euloxios, porque hoxe están de santo.
Sí, señor. Hoxe non hai días internacionais, nin no, nada diso,
Non, pero algo, pero seguro que hai unha cousa destacada aí neste
moitas, pero
de
digo que non hai días internacionais, nin nada así que se lle pareza, porque xa sabes que estas cousas normalmente se fan, pois eso, na ONU, non? Que un parlamento como outro calquera,
sí.
E xa sabes ti que iso dos parlamentos de traballar en xaneiro, pois non é algo que lles goste moito, non? Non hai máis que mirar para o noso país, no cal os nosos deputados pois traballan en febreiro, non? Porque xaneiro di que, bueno, que dá un pouco de preguiza, non? Iso de ir a traballar,
é verdad,
que
non... teñen razón.
Pois pues, sí,
é festas,
certo,
non sei que, bueno,
dá un pouco de cousa, claro, non? E tal. Iso si.
Rebaixas tamén.
Eso si, sí, despois algúns din sin pudor que iso de que hai que apretarse o cinturón e demais, sí, non?
Bueno.
Non teñen pudor absoluto nin ningún, non? Pero iso, entón desde aquela, pois iso, como estas cousas dos días internacionais tamén se fan en parlamentos, pois estamos en xaneiro, pois nada, levamos 2 días sin hai día internacional de nada, non? Pero sí que un día como hoxe aconteceron cousas interesantes. Por exemplo, no ano 1822 en Brasil, o 9 de xaneiro, o príncipe portugués Pedro I de Brasil decidiu quedarse contra as ordes do rei portugués João VI, do seu pai, iniciando o proceso de independencia do Brasil. Tamén un día como hoxe, en 1839, a Academia das Ciencias Francesas anunciaba o proceso do daguerrotipo. Sabes que é o daguerrotipo?
Daguerrotipo.
É o pioneiro da fotografía. Uh-huh. Digamos que foron os albores da fotografía, xa no ano 1839. Tamén un día como hoxe, no 1858, na República de Texas, suicidábase Anson Jones, o quinto e último presidente dese país, que actualmente forma parte dos Estados Unidos, sí, porque isto é moi descoñecido, non? Pero sí que houve unha República de Texas que nunca foi recoñecida por México, pero sí por Estados Unidos, e que durou 9 anos, absolutamente independente, con 5 presidentes. E despois, claro, era o paso previo para anexionarse a quen tiña que anexionarse, neste caso, Estados Unidos. Mas, tamén un día como hoxe, no 1861, cerca de Charleston, Carolina do Sul, ocurría o incidente do Star of the West, que algúns historiadores considerano a primeira escaramuza da Guerra Civil estadounidense, que xa estouparía de cheo xa en abril dese ano. No 1923, día como hoxe en Madrid, Juan de la Cierva realizaba o primeiro voo en autoxiro.
Hombre, autoxiro,
o que pasou a chamárselle despois helicóptero,
¿no? Helicóptero, sí, sí.
Pois sí, co invento noso que, bueno, este home incluso tuvo
súa empresa. Noso de la Cierva, cando menos. De la Cierva, cando menos, sí, sí.
Efectivamente. Tamén día como hoxe, en Nueva York, IBM presentaba a primeira calculadora de circuitos integrados ou cerebro electrónico. E xa saben, isto de inteligencia artificial, pois xa ten a niños no ano 1954 data. Tamén un día como hoxe, no 1968, rexistrábase unha nevarada na cidade de México.
Claro,
vexas ti, é todo, vamos, é todas do clima así estrano, non é tampouco nada que se inventou agora. Xa no 1968 nevaba na cidade de México, algo, vamos, absolutamente atípico. E un día como hoxe, no 1991, España obtiña a primeira medalla de ouro na historia da natación española o gañar Martín López Ubero a final do 200 metros espalda no Campeonato do Mundo. E un día como hoxe tamén nacían persoeiros pois como Lee Van Cleef, que ti lembrarás que era un actor estadounidense, sempre facía de malo nos Spaghetti Western, aquela saga de Sábata e demais, pois nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía Domenico Modugno, ti lembraste Domenico Modugno, volare, bueno, pois Domenico Modugno que gañara o Festival de San Remo, que quedou terceiro en Eurovisión e precisamente volare gañou.
Oye, por que os italianos tiveron sempre tanto éxito en España?
En España é fora.
É
fora no estranxeiro, porque mira, Domenico Modugno cunha canción como Volare, del Blue di Pinto di Blu, 100% italiana, pois gañou un Grammy. En Estados Unidos foi super coñecido este home, non? En todo o mundo, non? Sempre tiveron, non sei, moita aceptación. E tamén un día como hoxe, pois nacía Joan Baez, que está de cumpreanos, a grande dama da canción protesta, cumpre hoxe 77 aniños. Parabéns, Joan. E tamén un día como hoxe, pois falecía o explorador veneciano Marco Polo, o emperador de Francia e primeiro e único presidente da Segunda República Francesa, Napoleón III, personaxe moi controvertido, pero que deu a Francia, bueno, éxitos, non, na súa historia. E tamén un día como hoxe nos deixaba Víctor Manuel II, rei de Italia entre o ano 1861 e o 1878. Seixa que xa ves que o 9 de xaneiro pois tamén deu moito de sí. Mírese por onde se mire.
Pois sí, señor, 9 de xaneiro, un día que efectivamente deu moito de sí. Bueno, pois nada, seguimos logo con esta outra mirada. E como decía, bueno, pois había, hai poucas semanas, había moita preocupación polo problema da sequía,
sí.
Agora casi a preocupación empeza a ser polo exceso de auga en algúns lugares.
A mí me tens que perdoar, pero aquí ya algo cheira mal en Dinamarca. Vamos a ver. Se hai pouco, dicían, fan falla 12 cicloxénesis explosivas.
Hai pouco, fatía falta moita auga.
Pantanos, os elefantes e os anuncios, que seca, que non sei que. E agora, co 60% que temos de auga no embalse de Cecebre, máis ou menos, non? Creo que non me trabuco moito. Ora xa están pensando en baleiralo.
Sí, hai que, porque hai uns niveis de seguridade en época de chuvias.
Vamos
para, en caso de que haxa chuva moi seguido, pois que non ter que baleirar todo de golpe, que daquela crea
aquí
problemas.
Aquí algo non funciona,
Bueno, en fin.
A menos que teña unha grieta ou un coro máis para arriba e daquela, claro, haxa que baleirar, non? Pero non che sei, non aquí algo non anda moi ben,
Bueno, se si queres contoche como ven o tempo,
Vale.
Conto lle contámoslle aos ointes, non é que teña grandes novidades, tampouco,
bueno,
a cousa vai a seguir máis ou menos pois como andaba, como estamos acostumbrados nos últimos días.
Chove, chove na casa.
E a bon seguro que na casa do Probe vai a chover máis que na do Rico.
Teñeno en conta,
Bueno, pois pola tarde as chuvias caerán en forma de chuvascos, intermitentes, di Meteo Galicia, bueno, que ocasionalmente poden ser tamén treboentos. O vento de componente sur hoxe soprará forte no litoral en as zonas altas e moderado no resto. Este hoxe, mañá, pois mañá é mércores, os ceos estarán parcialmente anubrados, haberá chuascos intermitentes. Estes chuascos mañá poden ser ocasionalmente fortes e localmente poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico. Atención á cota de neve, porque comezará en torno a 1200 metros pola mañá, é dicir, alta, pero irá baixando, descenderá e ao final do día estará xa en torno aos 800 metros. E o vento, que mañá soprará forte, con intervalos moi fortes no litoral na primeira metade da xornada. Comentábame, en fin, algúns mariñeiros estes días que, bueno, que non saen de temporal en temporal, van de temporal en temporal, e tiro porque me toca, e bueno, e eso pois provoca problemas na economía, porque, bueno, non se pode sair a pescar, se non se pode sair a pescar, pois non hai peixe, se non hai peixe, pois non entra dinheiro.
Non, e iso é algo que máis o goberno, claro, importa lle pouco, hai que pagar a luz, a auga, todo igual.
Sí. Bueno, pois o xoves baixas presións atlánticas que siguen aportándonos inestabilidade, teremos, por tanto, ceos parcialmente anulados e chubascos generalizados pola mañá, que quedarán máis restringidos cara ao interior pola tarde. A cota de neve situarase ese día, pola mañá, en torno a 800 metros, pero logo irá subindo xa ata os 1000 metros pola tarde. O vento moderado do noroeste, con algún intervalo forte durante a mañá no litoral norte, nas últimas horas rolará a compoñente sur. E chegamos así ao venres. Ese día agardase a influencia tamén de un centro de baixas presións que trae unha fronte asociada que vai chegar nas últimas horas. Isto vai facer que os ceos estean en xeral moi anubrados, con chuvias. Chuvias que xa comezarán pola mañá na metade oeste, que tenden a xeneralizarse pola tarde. E durante a noite poden acadar intensidade moderada, con temperaturas mínimas en descenso lixeiro e máximas que se manteñen sen cambios significativos. O venres o vento volverá a soprar forte de compoñente sur, con intervalos moi fortes durante a tarde no litoral e nas zonas altas do interior. Así que mal tempo para toda a semana. Bueno, mal bo según o gusto de cada quen, pero en todo caso, tempo chuvioso e ventoso.
Así arrastrando dos pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir.
Pues sí, toca sufrir. Vamos.
Sí, hecho que hay, no nos queda otra, amigo.
Imos agora co repaso ás portadas dos dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pues as portadas, máis que as portadas dos dixitais, as portadas dos periódicos convencionais coruñeses, pero nas súas edicións dixitais, digamos que actualizadas, máis ou menos. Comezamos pola portada de La Voz, que, bueno, pois sigue estirando, permítame a licencia, o caso do chicle. O crime que conmociona a España, di que o chicle estuvo de festa con 4 mozas 3 días antes do último ataque. Unha delas recoñeceu nas fotos e declarou que se citaron por Instagram. A Garda Civil está convencida de que abusou sexualmente de Diana Kerr. Enrique Abuin Gay é un mentiroso, cambiaba os tempos das carreiras para mellorar os resultados. Eso di o cuñado do chicle, que asegura agora que o asesino de Diana Kerr está sempre contando mentiras. Curioso tamén como cambian os testimonios. Pasaron de ser todos testimonios favorables no seu momento, agora, pois, abriu a veda. En fin, todo o mundo acusa ao chicle de todo, incluso de cambiar os tempos nas carreiras para mellorar os resultados, como di este cuñado do chicle, que encontra tamén, bueno, pois, a súa repercusión nos medios de comunicación. Di La Voz de Galicia: que é facer se te quedas atrapado no coche durante unha nevarada? Os expertos recomendan non salir, non dormirse e acumular calor. Non fai falta ser demasiado experto. En fin, con un poquinho de sentido común, creo que sería suficiente.
Esto,
¿no?
Eu fixe un par de másters destos aí en Cracovia, sí. Máis ou menos, quedamos así a par.
Bueno, pois dí tamén La Voz de Galicia que foi que se cortou a autovía A52 en Agudiña para camións e coches que non levaran cadeas, que a provocadora provocadora e irónica resposta do director da DGT ás críticas polo caos na AP9, e dí tamén que o goberno elude calquera tipo de responsabilidade polo caos desa AP, toco a AP9, non é a AP6. Dí tamén La Voz fala do controvertido ventilador de Rato, de Rodrigo Rato. Di que Pedro Sánchez propón un imposto á banca para soster as pensións. É curioso o das pensións, que parece que ninguén quere, bueno, falar claro das cousas, non? porque máis ou menos, segundo teño entendido, o número de cotizantes á Seguridade Social é agora igual que cando a Seguridade Social tiña beneficios.
Sí, 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 claro.
Que ocurre? Que os sueldos son moito máis baixos, claro. E que se baixaron, incluso que se reduciron as aportacións das empresas da Seguridade Social, e por tanto a Seguridade Social recibe menos diñeiro, pero non porque haxa menos cotizantes, é porque cobramos menos, ou cobran menos xente, e por tanto,
falando en prata, porque os salarios son unha merda, ou sea, así, justo. Falando en plata.
Claro, pero eso serve logo despois para decir, "No, no, é imposible, as pensións públicas non poden, non son sostibles", non é verdade?
Claro, claro.
O que ocorre é que se fai trampa.
Claro.
E facendo trampa, claro, pois
e hai que facer un cambio,
claro,
de política.
Claro, exacto.
Hai que ter vontade política.
En fin, seguimos. A Xunta pide a Fomento 600 millóns para 5 autovías galegas, 8 empresas optan a concesión de autobuses máis rendible de Galicia, buscan a un home que desfigurou e violou a unha muller preto de Barcelona e a 3 testigos que non a auxiliaron a pesar de escoitar os seus berros. E tamén di la voz que Puigdemont amaga con bloquear a formación do Parlamento e ir a novos comicios. París agora traenos algún dos titulares de portada da portada digital de la opinión da Coruña.
Pois imos con ela. De entrada titula este xornal que Ter Can sen microchip multarase a partir do xoves alo menos con 500 euros. Entra pois, en vigor a Lei do Benestar Animal, que prohíbe os circos con animais en toda Galicia e as mutilacións con fins estéticos.
Ajá.
O xexa que...
A poñerse as pilas, non?
Poñerse as pilas,
os donos de cans xa saben que o que teñen que facer. Teñen que, en fin, identificálos, poñerles o microchip, en fin, e tratalos ben.
Pois, a ver. Mais, os forenses descartan o atropelo de Diana Kerr, outro titular. Tamén que hai alerta de vento na costa e de neve en Ourense e Lugo, que foi detido un usuario de Padre Rubinos por matar a outro ou apuñalalo tras unha discusión, que o director da Dirección Xeral de Tráfico desculpase con ironía por estar en Sevilla durante a nevarada, que xogarse a vida a tan só uns metros do paso elevado, outro titular, os xóvenes atrapados en el Anglirú voltaremos a repetir a fazaña, outro titular, tamén que a vivenda usada sube un 6% en Galicia, o terceiro maior repunte de España, que o peso de Podemos nas municipais tensionará a redición das mareas. Tamén titula este xornal, e xa en información local, que a Corporación da Coruña, salvo o Partido Popular, exixe a Xunta a fin dos colapsos en urxencias. Tamén que busca un home que violou e desfigurou unha muller en Barcelona, que Rato carga contra Guindos polo afundimento de Bankia, que o Parlament recurre o 155 ante o Constitucional, que, isto é moi importante, que Nerea termina a súa experiencia en Operación Triunfo, tamén titular.
Que me sendo Nerea?
A mí non me preguntes, porque a mí gustame a música con pues mayúsculas e hai cousas que non estou no tanto. Sabes, no, que eu son un amante da música, desto non sei. E, bueno, e por último xa, unha curiosidade que dá un titular tamén, que unha boa droga a súa familia no Nadal.
Aí moi curiosa.
Pero es,
confundiu,
o sea,
ao parecer un aditamento.
Foi unha confusión.
Sí.
Confundiu a marihuana terapéutica do seu marido cunha das especies.
Cunha das especies para aliñar a...
efectivamente. Sí. Curiosamente, o marido non notou nada, porque claro, estaba acostumado, pero familia, amigo, pasou
bueno,
un Nadal.
Que de todo ahí, sí.
Bueno, menuda festa. E bueno, esos foron os titulares, José.
Hai que ter cuidado con que tipo de ervas utilizas na cociña.
Cuidadiño.
Bueno, ímonos agora al Ideal Gallego. Este xornal coruñés destaca que foi detido un indixente que asesinou a outro a puñaladas en Padre Rubinos. A policía local e nacional lograron capturar pouco antes da medianoite o presunto autor da morte nas instalacións de Padre Rubinos, un vasco de casi 50 anos de idade, de 1,80 m de estatura, que acoitelou a outro usuario repetidas veces e despois deuse a fuga. Destaca el Ideal que o PSOE insta a Arrimadas a deixar de atacar o PSC de forma sistemática se quere o seu apoio. Di que Arteixo constata unha reducción dos casos de emerxencia social. Tamén que o PPDG fixase como objetivos para o 2018 impulsar a recuperación e mellorar o estado do benestar, que o Chicle aferrase á versión do atropello fortuito de Diana Kerr á espera de que se coñeza a autopsia. Di el Ideal que Sada adxudica por máis de 111.000 euros tres obras na travesía de Pose, en Carnoedo e o Loureiro, que os bombeiros apagan dous fogos que calcinaron varios vehículos. Falamos dos bombeiros coruñeses que extinguiron durante a mañá de onte dous incendios, aínda que non sin antes, sin que antes as lapas calcinaran varios vehículos. Destaca tamén este periódico que veciños e placeiros de Santa Lucía rexeitan a nova ubicación que propón Ferreiro para o centro de saúde. Tamén que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratifica a pena de 14 anos para os agresores do cura da parroquia viguesa de Santa Rita, que Turismo destina 5 millóns de euros a melloras de accesibilidade e aloxamentos, que Culleredo reclamará a Fomento que mellora a iluminación e a sinalización da terceira rolda, que o Partido Socialista volve a rebaixar as súas críticas cara ao goberno local coruñés, e tamén que os coruñeses enchen as urxencias do hospital e valeiran o stock das farmacias debido ao pico de gripe. Bueno, e parece que tampouco xe tivemos sorte coa conexión coa Policía Municipal, Paris.
Pois non, outro día máis que non hai novas.
Bueno, pois nada, pechamos así esta primeira parte. Volvemos de seguida na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leitos. Ahora imos co boletín.